Salmi 142. Unë i kërthas me zërin tim Zotit, me zërin tim i lutem Zotit. Para ti paraqes vajtimin tim, para ti parashtroj fatkeqësin time. Kur fryma po më dobësohej, ti e di ecjen time. Ata kanë përgatitur një lak për mua të shtegu që po kaloja. Vështroj në të djathën time dhe ja, nuk ka njëri që të më njoh. Çdo rrugë shpëtimi është e mbyllur. Asnjëri nuk kujdeset për jetën time. Unë të kërthas ty, o Zot, dhe të them, ti je strehja ime, pjesa ime në tokën e të gjallëve. Dëgjoj me vëmendje kritmën time, sepse jam katandisur si mos më keq. Më çliron nga përndjekësit e mi, sepse janë më të fortë se unë. Më nxjerr nga burgu që mund të kremtoj emrin tënd. Të drejtë do të mbidhen tokë rreth meje, sepse ti do të më mbushësh me të mira.